Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Jan Petránek podle Milana Pokorného.
Jmenuji se Milan Pokorný, jsem ombudsmanem Českého rozhlasu a jsem velmi rád, že jsem dostal možnost zavzpomínat na českého novináře Jana Petránka a podělit se s vámi, milí posluchači, o své vzpomínky na tuto významnou osobnost české novinařiny.
My jsme přicházeli o svobodu v okamžiku, kdy svět získával nový kolumbovský rozměr. Lidstvo se rozšířilo do vesmíru a Československo bylo zašlápnuto o stupeň níž, pokud to ještě šlo v oblasti společenských svobod.
Já jsem Honzu poznal jako člověka, který se nebál. Myslím si, že hodně na něj zapůsobilo to, co je nezdělitelné a nikdo nevíme, jak bychom se zachovali ve zkouškách, které by před nás život postavil. Dokud v těch zkouškách nejsme, tak nevíme, jak bychom se zachovali. Tím nemyslím, že by neměl přirozený strach, tak jako každý z nás, ale zkusil si, že je možné jaksi jít tím životem s velmi těžkými handicapy, profesními nebo osobními, lidskými, společenskými, a přesto si udržet vnitřní důstojnost.
Vy nemůžete klesnout duchem, pokud nedovolíte, aby vám někdo nebo něco vzalo vnitřní svobodu. Svobodu myšlení, svobodu přesvědčení.
Já jsem se s Honzou Petránkem, a budu o něm mluvit jako o Honzovi, protože jsme se během let zpřátelili, poprvé setkal, když jsem psal knížku o Karlu Kinclovi, což byl jeho vrstevník a spolupracovník v redakci Mezinárodního života v 60. letech. Přišel jsem za panem Janem Petránkem, váženou osobností, rozechvělý, a překvapila mě jeho vstřícnost, s kterou odpovídal na mé otázky, a pokládal jsem si potom za čest, že mi tu knížku o Karlu Kinclovi v atriu Pražského rozhlasu v Římské ulici pokřtil. Takhle začala naše ještě ne spolupráce, ale takhle začalo naše potkávání. Jeho byt v Jičínské ulici, to byl dům, který ve 30. letech postavilo Lidové bytové družstvo, a Honza tam prožil vlastně celý život od prvních až do posledních dnů svého života. Já jsem tam velmi rád chodil. Byl to byt s vyhlídkou na koruny stromů na Olšanských hřbitovech a on to vůbec nepůsobí depresivně. Podívejte se, z okna máte pod sebou zelené moře, téměř kam už dohlédnete. A myslím, že tenhle ten pohled mu připadal možná jako paralela jeho mnoha a mnoha letů přes oceány a přes nekonečné prostory pralesů a podobně. Myslím si, že se tam cítil velmi dobře.
Můj třídní profesor Karel Rulík říkal: Ježiši, kdyby ti Paldus nenapovídal, tak ty nevíš, co je má dát ti dal. Účetní z tebe nebude. No tak já jsem skutečně říkal, co mám dělat. A Rulík říkal: napsal si tady řadu básní, napsal si řadu povídek. Tehdy, když jsem byl považovaný už v obchodní akademii za literáta, no tak jsem si říkal, obejdu redakce.
A vydal se do Československého rozhlasu. Podotýkám, že se psal rok 1951. A kolují historky o tom, jak mezi desítkami adeptů, kteří byli prostě u toho přijímacího řízení, šel k telefonu, který zvonil, a přijal telefonát regionálního zpravodaje o tom, jak se někde válcovali ingoty, a zapsal to a předal to do vysílací směny a takhle začal fungovat jako neplacený a nezvaný novinář. Takže stalo se to, že byl přijat na zkušební dobu, pak mu dali smlouvu na takovéto kolečko elévské, takže prošel všemi možnými místy v Československém rozhlase, včetně dokumentace, a nakonec tedy zůstal v redakci domácího zpravodajství, kde plnil takové ty nejběžnější úkoly, právě přijímal telefonáty od zpravodajů, zapisoval je, upravoval je, taková ta běžná zpravodajská práce. A na vojnu asi za rok už odcházel s tím, že má v kapse jmenování nebo přechod do redakce Mezinárodního života. Ale co si budeme povídat? psala se první polovina 50. let a to zpravodajství samozřejmě bylo poznamenáno tím, jaká byla doba. On se o tom moc nemluvil, on se za to styděl, upřímně řečeno. Za to, co teda, ať už z přesvědčení nebo ze společenského tlaku, někdy musel dělat.
V době, kdy člověk měl za sebou režim, který vás svým způsobem svazoval, bylo to těžké. V každém případě jsem se držel toho, co mi říkal můj učitel žurnalistiky František Gell. Nikdy nelži. Když provedeš v určitém názoru jakousi zámlku, tak to je to, co český čtenář a posluchač náramně dobře vnímá jako něco, co je tedy mezi řádky a dovtípí se. Spoléhej na inteligenci národa, říkal Gell. A já jsem se tímto způsobem, dneska je moderní, říká, vylhal se. Já říkám, že jsem se vypravdil.
Já jsem si našel v archivu Českého rozhlasu jednu z mála zmínek o tom, jak ta jeho práce vypadala, protože ono skoro všechno je skartováno, zničeno. Pak to byl chartista, takže přestože v těch 50. letech se projevoval na té správné straně z tehdejší doby, tak vlastně se téměř nic nezachovalo. Já jsem si našel archivní doklad Pionýrské Jitřenky, vysílání pro československé pionýry, kde ten Honza, kromě některých zmínek o situaci v Súdánu nebo v Alžíru, také vyprávěl dětem o tom, jak jel místopředseda sovětské vlády Mikojan do Spojených států a jak tam Američané nadšeně přicházeli k tomuto vysokému sovětskému činiteli a nadšeně mu vyprávěli, jak na vlastní oči viděli v Sovětském svazu skvělé zdravotnictví, vynikající kinematografii, jak se učí od sovětského filmu, jak skvělý je sovětský průmysl a tohle to prostě vyprávěl československým dětem český novinář Jan Petránek. Takže to pro dokreslení kontextu. A když se vrátím ke své knížce o Karlu Kinclovi, myslím si, že tady se zrodil náš vztah, protože Honza, myslím si, že ocenil to, že jsem i o Karlu Kinclovi psal bez předsudků, bez toho, abych vyzvedl jednu část jeho života, buď tu svazácko-komunistickou, anebo tu chartisticko-disidentskou a na ní postavil obraz, ať už vyvrhele, anebo tedy novodobého svatého, protože ani jedno, ani druhé není pravda. Právě ten život plný vnitřních rozporu, složitostí a facek a ran, které člověk dostává, to člověka sformuje. Jde o to, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Takhle se vlastně dívám i na osud a na život Honzy Petránka.
Pokud jde o rozhlasovou reportáž, tak vy musíte chytit první větou. Musíte chytit prvním obrazem, který narýsujete. A musíte potom z toho obrazu vyjít, vylíčit plasticky celou situaci a potom musíte umět ten závěr, aby se to třeba vrátilo.
Myslím, že můj mikrofon to nezachycuje. A teď jsou vidět tři americká trysková letadla, která prolétávají těsně nad zálivem, kde je asi 15 velikých plachetnic. Jsou to vlastně jenom rybářské lodi. Není tam jediný vojenský objekt. Teď myslím, že mikrofon zachycuje i hřmot tryskových letadel.
A pak přišla 60. léta, on měl možnost pobývat ve světě. On byl zpravodajem v Indii, potom v Sovětském svazu, s řadou dalších cest do Číny, na Ceylon, do Pákistánu, na Dálný východ, na Střední východ, do západních zemí. Když tohoto všechno měl za sebou, nemohl si nevšimnout, to bych řekl, že se tak trošku rozchází, a říkám to eufemisticky, schválně, realita s tím, čemu věřil nebo co nám bylo předkládáno. A stal se z něho to, čemu se říkalo tady reformní komunista. Člověk, který byl přesvědčen, že když se to vezme za ten správný konec, tak bude možno vést po lepší cestě k zářným zítřkům, aniž by to znamenalo nějaký zásadní společenský obrat o 180 stupňů. Jenomže jak šla doba, zjišťoval, že to bude obtížné, protože dobře věděl, o čem mluví, že mezinárodní život takovýmhle jako jemným niancím změkčení komunismu nepřeje, že to bude buď a nebo. No a to se mu potvrdilo v roce 1968, kdy tedy přišla sovětská vojska a to byl pro něj bod zlomu.
Jsem měl to štěstí, že jsem dělal reportáž, která se týkala Gagarina, že jsem velice podrobně ještě s Ivo Budilem sledoval, co se děje v kosmu. Tudíž to bylo něco, co mě přece jenom nemohli tak snadno vzít. A protože než byl vystřídán Dubček Husákem, tak se ještě to staré osazenstvo rádia trochu drželo. A já jsem šprtal všechny zkratky, pojmy. Já uměl kosmickou angličtinu a velice mě potěšilo, když potom lidi, kteří byli tehdy už utečení, když mě potom poslali spoustu dopisů, že Praha byla se svou reportáží o přistání na měsíci dobře slyšet a že jásali.
Opět je to líčení technických detailů, že s raketou je všechno v pořádku, kolik ještě zbývá do odpálení.
To znamená, jak oni říkají, do počítání.
Ano. Všichni tři kosmonauti sedí ve svých křeslech a sledují svůj speciální budíček.
Je téměř neuvěřitelné, že ještě mohl referovat o světodějné události, již byl let Apollo 11 k měsíci a vystoupení prvního člověka na půdu měsíce. To bylo naposledy, kdy mohl v Československém rozhlase hovořit.
The Eagle has landed. Orel přistál. No a to bylo veliké.
První pozemšťan se dostává na povrch měsíce. A zde je překrásný výrok. Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Věta, která byla pronesena jako první věta na měsíčním povrchu.
Jen jsem v té době brečel. Tekly mi slzy, protože nemohl jsem, abych nezničil celý ten přenos, to přenést na českou, československou situaci a říct v okamžiku, kdy se lidská představivost dostává do kosmických rozměrů, lidská svoboda opouští tuto planetu, tak my tu jsme jako Češi pod sovětskou okupační botou. My svobodu ztrácíme a svět ji získává.
V té době už měl zákaz chodit na mikrofon. Pak přišly stranické pověrky v roce 1970 a to byl teda konec, kdy musel z rozhlasu odejít. A já jsem se ho ptal, co to je pro člověka jeho typu, jeho formátu, zpravodaj, který se setkával s nejvýznamnějšími osobnostmi světové politiky. On byl v dobrých vztazích s Indírou Gándhíovou, s Nehruem. Dokonce si i Gándhíová vyreklamovala jako disidenta v 80. letech, no 70. při své návštěvě Československa, aby se zúčastnil recepce na Hradě, což bylo velmi kuriozní. A on mi říkal, já bych stejně nemohl a nechtěl pokračovat v tom, co jsem dělal. Pro mě bylo nepředstavitelné, že bych pokračoval v dráze novinářské v těch poměrech, jaké přišly. Takže to je podobné, jako co mi říkal Karel Kincel. A tady nastala etapa, kdy Někteří lidé jejich generace začali splácet to, co předtím svým způsobem spolu zavinili. Oba mi to potvrzovali, že to pro ně byla jakási forma očisty nebo splátky, nebo jak bych to řekl, vyrovnávání se s vlastními chybami, s vlastní minulostí. Ono to zní pateticky, ale oni si to prožili opravdu se vším všudy.
My jsme tam byli několik měsíců, aniž jsme směli cokoliv napsat. A ti řekli, víš co, budeš tady moct zůstat, ale napíšeš, co ti nařídíme. Napiš, jak ty vidíš chyby Dubčeka. No tak já napsal komentář o Dubčekovi. No oni málem dostali mrtvici, když si to přečetli. Cože, ty ho budeš glorifikovat tímto způsobem? No tak jsem neglorifikován já. Odešel z rádia tím, že jsem byl tedy vykopnut. No a zajímavé bylo, že mě páni, co tam byli jako strážní dole, udělali špalír a salutovali. Tak to bylo krásné.
Honza Petránek se ucházel o místa, říkal mi, často mi to opakoval, v 56 zaměstnáních. Nikdo ho nevzali a to byla i taková místa jako autoprovoz Pražské pohřební služby, kde nebylo možno působit, jak on říkal, na ty neboštíky ideologickou diverzí. Nakonec se mu povedlo, po té, co si udělal řidičák na nákladák a jezdil pouze týden, protože i tam nebylo možno pracovat pro člověka jeho morálního profilu. Nakonec mu poradili jeho kamarádi, aby to zkusil v gumárně Mytá se v Michli, kde ho vzali do kotelny a tam on strávil 18 let. Říkal mi, kdybys tam vstoupil, tak se otočíš a dáš si kulíček na nos a půjdeš pryč, jak to tam páchlo tou spálenou gumou. A zaplatil za to naprosto zásadním způsobem jako zdravím. To, co pak následovalo v době, kdy jsme byli teda kamarádi, to bych nepřál nikomu. Ten způsob, jak teda absolvoval závěr svého života, tam se na něj opravdu ta Mytaska podepsala naprosto tvrdě.
Já jsem tehdy přeložil dějiny zahraniční politiky Spojených států. Přeložil jsem životopis Kissingera. Přeložil jsem životopis Johna Fitzgeralda Kennedyho. Udělal jsem historii Středního východu. Vydával jsem pro svoji ženu v jednom výtisku Ludmilla Daily News. To bylo to, co jsem nachytal v noci třeba na noční šichtě v kotelně přes BBC. Velice často jsem psával pro Jindřicha Pokornýho, to byl jeden z těch, který dělali tady český samizdat. Čili dělal jsem, co jsem mohl. Tam byl v kotelně se mnou Pepíček Velda, vynikající historik Karel Kaplan, filozof Honza Šindelář. My jsme tam byli vynikající parta a tudíž i v tomto prostředí byl člověk vnitřně svobodný.
Kotelna pro něj byla útočištěm, protože jednak si tam mohl poslouchat na přijímače značky Spidola, což byl teda sovětský, lépe řečeno lotyšský výrobek. Celý svět, natáhli mu tam kamarádi anténu. Ale nebylo to žádná idyla, on tam docela tvrdě pracoval, to nebylo jako, že by zmáčknul knuflík a měl by hotovo. Ta práce opravdu nebyla jednoduchá. Já si ovšem pokládám za čest, že ten jeho přijímač Spidola mám ve své pracovně na čestném místě, on mi ho věnoval. A není divu, že v roce 1987 byl u založení samizdatových Lidových novin, pracoval v nich už jako disident a jako chartista. To se patří říci, že patří mezi první signatáře Charty 77, podepsal už v prosinci 1976. A v Lidových novinách potom pracoval i po jejich zlegálnění po roce 1989 až do odchodu do důchodu v roce 1993.
Od roku 87 se to všecko připravovalo a jakmile to spadlo, ještě v listopadu 89 už zasedala první redakční rada Lidových novin, která byla na rohu Opletalky a Václaváku, tam, kde bývaly Zemědělské noviny.
Já jsem Honzovi nabídl v roce 2000 15. Byla to už moje asi 10. nabídka, aby pro týdeník Rozhlas, v něm jsem v té době pracoval jako šéfredaktor, aby pro něj psala pravidelné komentáře. Protože jsem si říkal, on má co říci, umí to říci a má hodně lidí, kteří jsou rádi, když ho slyší nebo když ho čtou. On mi to mnohokrát odmítl právě s poukazem na své nepevné zdraví, s tím, že by nemohl zaručit, že bude pravidelně schopen naplňovat tu rubriku. Nakonec na to kývl, protože se mu udělal lépe a vydržel to víc než rok. Těch komentářů tam vyšlo víc než 60 a já jsem velmi rád, jsem pyšný na to, že jsem mu to umožnil a myslím si, že i tohle to byla jedna z věcí, která Týdeník Rozhlas profilovala. Pro nás oba bylo a pro mě stále je důležité mnohost názorů, jejich střetávání. To, že mohou znít vedle sebe, že se vzájemně potýkají, že není jenom jedna pravda a názor není pravda, že máme možnost mezi nimi si vybrat a neustále poměřovat jejich hodnotu. Jestli mohu říci, že mě Honza Petránek a před ním třeba právě Karel Kincel něco naučili bez toho, abych si musel projít jejich bolestné zkušenosti, tak je to, myslím si, právě tohle.
Já jsem rozhlasák tělem a duší. Já jsem ten, který si uvědomuje, kolik lidí umí fantastické profese. Od těch, kteří operují, od těch, kteří učej, od těch, kteří dělají třeba židle, od těch, kteří umějí obrovskou spoustu speciálních profesí. No ale tak potom já, když jdu do rádia a oni nemají čas sledovat země kouli, kam se kutálí, tak je to na mě, abych jim to pokud možno srozumitelně říkal, protože ti, kteří vědí o tom samým, o čem budu v tom mezinárodním kontextu mluvit, víc než já, tak ti musí aspoň uznat, že to líčím co možná nejvěrohodněji, pokud možno zajímavě, a taky, aby to bylo významný, protože jinak proč bychom o tom povídali. A ty, kteří nejsou v těch vědomostech konkrétně víc na tom než já, ty musí aspoň ocenit, že jsem poctivý informační počťák, který jim to, co je důležité, dávám pod nos.
On byl muzický člověk. On psal básně. Výbor z nich vyšel v jeho poslední knížce. Psal texty k písničkám a chystal se na některé jako větší prozaické útvary. K tomu už bohužel nedošlo. A myslím, že ta muzičnost byla něco, co svým způsobem přispívalo i k jeho dobrému jménu mezi posluchači. Protože on vždycky dodával k tomu suchému zpravodajství něco navíc. Nějakou jako přidanou hodnotu. A kdyby neměl v sobě ten pohled, řeknu místy až lirický, ten pohled a hlavně pohled neustále udivený, zvědavý, neustále pohled, kterému to nestačí, který chce ještě něco víc, což je, no, má být pohled romanopisce, tak by to jeho působení vypadalo jinak.
Kdybych já byl černobokej hypnotizér a měl oči jako Šenvaly, vzal bych holku ke Šroubkovu na večeři, tam bychom se řádně nacpali, kouk bych se na pana Šroubka hezky z ostra, místo abych účet zaplatil. A hned uspanej pan Šroubek, zůstal by stát jako doubek a já bych se klidně vytratil.
Já jsem se s ním setkával v jeho bytě, chodil jsem za ním a rozmlouvali jsme spolu, bylo to nezapomenutelné setkání, ale zároveň po smrti jeho manželky Ludmily, která zemřela asi rok před ním, už to nebylo ono. On zamířil za ní, když to řeknu hodně, hodně obrazně. Jednoho dne šel jsem po ulici a zazvonil mi mobil a ozval se Honza. A ten hovor nikdy nezapomenu, protože Honza mi řekl, že se mnou loučí. Že nechce, abych za ním šel do nemocnice, kde momentálně je, ale že ví, že už se z ní patrně nevrátí. A byl to velmi zvláštní rozhovor dvou teda zralých mužů, dá se říci, kdy já jsem mu nepřesvědčoval o tom, že to bude dobrý a že je ještě jura, že ještě spolu vypijeme nějakou tu skleničku, což jsme si rádi dávali. Vzal jsem to tak, jak to říkal, a říkal jsem mu: Honzo, já vím, o čem mluvíš, já to cítím taky tak, a prosím tě, drž mi tam místo u nějakého šachového stolku, konečně mě naučíš pořádně hrát ty šachy. Vždycky jsi to sliboval a nikdy jsme k tomu nedošli, přes to naše povídání. Takhle jsme se rozloučili, já jsem mu popřál, ať se tam hezky, a on mi řekl, ať se mám hezky tady, a od té doby jsme se těch několik následujících dní už neslyšeli. Takže až se s ním potkám, tak si to dopovídáme.